Iš išėjimo knygos. Mozė ganė savo uošvio Jetro, Midijano kunigo avis ir oškas. Kartą jisai nusivarė gyvulius per tyrus ir atsidūrė prie Dievo kalno Horebo. Tenai pasirodė jam viešpaties angelas ugnies liepsnoje, kylančioje iš erškėtyno. Pažvelgęs jis matė, erškėtis štai dega, tačiau nesudega. Tada Mozė sau tarė, reikia prieiti ir pasižiūrėti to keisto reiškinio, kodėlgi erškėtis nesudega. Pamatęs, kad Mozė eina arčiau pažiūrėti, jam Dievas sušuko iš erškėtyno, Mozė, Mozė. Tasai atsiliepė, aš čia. Viešpats kalbėjo, arčiau nebeik, nusiauk savo kurpes, nes toji vieta, kur tu stovi, šventa yra žemė. Ir tęsė. Esu tavo tėvo dievas, Abraomo, Izaoko ir Jokūbo dievas. Tada prisidengė Mozė veidą. Mat jis pabijojo žiūrėti į Dievą. O viešpats bylojo. Mane štai pasiekė izraelitų dejonės. Taip pat pamačiau, kaip egiptiečiai juos engė. Tad eik, tave aš noriu pasiųsti pas faraoną. Išvesk mano tautą, izraelitus iš Egipto. Bet Mozė paklausė Dievą, kasgi aš toks, kad eičiau pas faraoną ir išvesčiau izraelitus iš Egipto? O Dievas atsakė, su tavimi būsiu aš. Ir ženklas, kad aš tave siunčiu, bus toks. Kai būsi išvedęs tautą iš Egipto, jūs garbinsite Dievą šitame kalne. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Viešpats švelnus maloningas.
Viešpats švelnus maloningas.
Tegu mano siela viešpatį šlovina ir visa, kas yra manyje, te garbina jo šventąjį vardą. Lai mano siela viešpatį šlovina, lai neužmiršta, kiek jis man gero padarė.
Viešpats švelnus maloningas.
Jis man visas kaltes dovanoja, gydo visas mano silpnybės. Nuo pražūties gelbi mano gyvybę, gaili manęs ir puošia mane savo malonę. Viešpats pasaulyje vykdo teisybę, gina visus prispaustuosius. Savo sumanimus jis Mozei apreiškė, jo darbus didžius Izraelis regėjo. Hallelujah. žemės viešpatie, kad karalystės paslaptys apreiškė mažutėlams.
Aleluja, 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 aleluja.
Viešpats su jumis. Pasiglausykite šventosios Evangelijos pagal Matą. Anu metu Jėzus bylojo: aš šlovinu tave, Tėve dangaus ir žemės viešpatie, kad paslėpėj tai nuo išmintingų ir gudriųjų, o apreiškiai mažutėliams. Taip, Tėve, nes tau taip patiko. Viskas man yra mano tėvo atiduota, ir niekas nepažįsta sūnaus, tik tėvas, nei tėvo niekas nepažįsta, tik sūnus, ir kam sūnus panorės apreikšti.
Girdėjote viešpaties žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Preliudija prieš pamokslą iš pirmojo skaitinio, iš skaitinių šeimo knygos. Kai skaičiau ir po to, kai klausiausi, pradžioje pagalvojau, na va, žiūrėkite, tuo metu buvo vienas Mozė, o šiandien tarp katalikų yra daug tų, kurie tarsi Mozės, kurie bijo pažvelgti, reiškia, į Dievą, nes praktiškai ne tiek daug vietų šiaip Lietuvoje yra, kur vyksta nuolatinė adoracija, bet vietos, tose vietose, kur vyksta nuolatinė adoracija, yra labai daug. Kaip sakant, žmonių, kurie ateina ir pažvelgia tiesiai, na, jau galima sakyti, Dievų į akis, yra labai mažai. Bet po to supratau, kad ne, Mozė tai jisai bijojo pažvelgti, todėl priejas tiesiog užsidengė, bet jisai atėjo pas jį. O šiais laikais žmonės jie nebijo pažvelgti, jie tiesiog nebemato jame viešpaties. Tai čia kiekvienam katalikui iš tiesų pamąstymas. Nes jeigu žvelgdamas į švenčiausią sakramentą nebematau viešpaties savo širdies akimis, tai negaliu sakyti, kad esu katalikas. Nes vadinasi, netikiu, kad tai yra Kristus. O jeigu netikiu, kad tai yra Kristus, vadinasi, aš netikiu Jėzus pasakyti žodžiais, aš netikiu Jėzumi. O jeigu aš netikiu Jėzumi, tai tada negaliu Dievo vadinti savo tėvu. O jeigu negaliu vadinti Dievo savo tėvu, vadinasi, aš negimiau kaip Dievo vaikas, arba negyvenu kaip Dievo vaikas greičiausiai, nes didžioji dauguma yra pakrikštytų. Tai, na, brangiai, kas tenai turite problemų su adoracija, nes tiesiog neadoruojate, tai gerai, kai pamastykite, kodėl neadoruojate. Arba kodėl atėję padoruoti, jaučiatės, nežinau, tušiai leidžiantis laiką arba žvelgiantis į neaišku ką. Čia, matau, esminis tikėjimo klausimas atsiduria. Ne tai, kad privalu tada būtinai kiekvieną dieną adoruoti, labai gera būtų bent valandą surasti. Bet jeigu tame nieko netrandu, tai čia jau yra ne pamaldumo klausimas, o iš tiesų esminis tikėjimo pamato klausimas. Nuo šios dienos Evangelijos ištraukoje, kuri nėra ištraukta iš visos Evangelijos, ji seka ištrauką prieš tai buvusią, kur kalba, na, apie žmonės, kurie nepriema Jėzaus žinios. 11 skyriuje yra sakoma: su kuo galėčiau palyginti šią kartą? Ji panaši į vaikus, kurie sėdi prie kyvietėje ir šaukia savo draugams: mes jums grojame, o jūs nešokote. Mes gėdojame raudas, o jūs neripavote. Buvo atėjęs Jonas, nevalgus ir negerintis, tai jie kalbėjo, jis demono apsėstas. Atėjo žmogaus sūnus, valgantis ir gerintis, tai jie sako, štai ir jūnas, ir vyno gerėjas, muitininkų ir nusidėjėlių bičiulis. Ir vis dėlto išmintis pasiteisina savo darbais. Toliau seka dar priekaištavimas miestams, kurie matė didžių stebuklų, matė Jėzaus darbų ir neatsivertė ir sakoma, kad na, bus blogiau negu Sodomai. Kitaip sakant, jis kalba apie tuos, kurie girdėti girdėjo, bet arba regėti regėjo, bet neatsivertė, nepriėmė ir nenorėjo gyventi. Žvelgiant iš šios evangelijos ištraukos pradžią, šlovinu tave, tėvę, dangaus ir žemės viešpatė, tai nėra pati forma maldos arba kreipinio, nėra kažkuo ypatinga. Nes, pavyzdžiui, panašiai į Dievą kreipiasi ir Judita, ir Tobitas kreipiasi. Tiesa, yra vienas esminis skirtumas. Kai jie kreipiasi ir šlovino Dievą už tai, ką Dievas padarė, jie jį kreipiasi kaip į Dievą. Šioje vietoje Jėzus į Dievą kreipiasi labai aiškiai kaip į Tėvą. Ir dar gražiau, tas mes ir šiaip ir maldoje turime Tėvę mūsų. Ir mes esame prie jos įpratę. Ir žodis Tėvas, jisai, na, iš vienos pusės artimas, bet iš kitos pusės jisai yra toksai formalus pakankamai. Na, čia tėvas, motina, yra įvardymas tiesiog, na, faktas, giminysės ryšiai, bet jeigu pažiūrėsime, pažiūrėjau, Evangeliją pagal Morkų, kur visą laiką naudojant kreipinį tėvę, Jėzus visą laiką naudoja tą aramėjišką žodį Abba, kuris ir Evangelija pagal Morkų į mūsų lietuvių kalbą yra išverstas kaip žodžiu tėvę. Bet tame kreipinyje pas Jėzų nėra to formalumo. Manau, ne kartą esate girdėję, sakoma, kad tėvė, kad Abba nėra tėvė. Abba yra tėvelį. Kas prisimenate savo vaikystę arba galite prisiminti savo vaikus, tai yra skirtumas, kai vaikas kreipiasi mamą tėtį, netgi ne tėvę, o tėtį, ir kai sako mamytė, tėvelį, tuo metu santykis tarp, nesvarbu, ko vaikas nori kartais tokiu atveju, bet tuo metu santykis tarp vaiko ir toj, kuri kreipiasi mamą arba tėtį, yra kitoks. Jisai yra toks artimas ir toks, reiškia, pasitikintis. Mes žinom, kad kartais gali būti manipuliuojantis, na, bet šiuo atveju apie Jėzų nekalbam, kaip apie manipuliuojant, bet kalbam apie tą tokį ypatingai artimą, negalima sakyti, intimų santykį. Ir šioje vietoje yra daug daugiau, negu tik tai būtų pasakymas, kad Jėzus vadina Dievas savo tėvu. Bet tas ryšys tarp jo ir tėvo yra toks glaudus, kad kreipdamasis jisai, na, viešai mes, nu, sutikime, ypatingai paaugę. Kol vaikas mažas, jisai nesigėdėja, bet po to paauga, ne, pavyzdžiui, vaikai, kai jau būna, pradeda eiti į mokyklą ir jeigu ten mama, pavyzdžiui, vaikus prie draugų, nežinau, apkabina arba pabučiuoja, tai vaikas lieka labai nepatenkintas, kad čia dabar aš gyvau čia, nu, žinai, nelidėk manęs nebereikia, jau savarankiškumas, atsiranda tarsi gėdimasis. Galbūt kažkur vėliau jisai pradingsta, bet dažniausiai mes tą intimų kreipimąsi į tėvus paliekame va tai intimiai aplinkai. Keista truputėlį. Iš tiesų, tarsi gėdėtumės prie kitų pasakyti mano tėvelis, mano mamytė. Ir štai Jėzus iš tiesų jisai kreipiasi visiškai atvirai ir šitas va kreipinys į jį kaip į tėvą Mato Evangelijoje yra 3 kartai tik tai. Čia yra pirmasis kartas, antrasis bus Getsemanės sode, kuriame tarsi galėjo atsirasti šiaip jau pasipiktinimas truputėlį, ne, dėl to, ką čia man duodi, bet tas pats intimumas yra kreipimasis iš vienos pusės tėtė, jeigu įmanoma, tėvelė, jeigu įmanoma, tai gal šitą urė praeina pra mane, bet iš kitos pusės, bet tai būnė tavo valia. Jeigu tai yra tavo valios dalis, aš tai priemu. Ir kaip patvirtimas to, kad tai nėra nei manipuliavimas, nei vaidmainiavimas, yra trečiasis kreipinys jau nuo kryžiaus. Ne? Mes sakom, tėvė į tavo rankas atiduodu. Išlieka tas pats tėvelį. Tasme, mūsų. Ir tas įdomiausia, kad tas tėvelį nuskamba tada, kada jisai jaučiasi visiškai apleistas, mes kalbam apie tą tokį maksimalų įmanomą žmogus atstumą. Ne, pavyzdžiui, yra netgi, kai kokio nors žmogaus, nu, šventai gyvenusio, yra istorija, aš dabar tik neatsimenu pavardžių, bet yra tokių, kai buvo pradėtos bylos vesti, nu, siekiant paskelbti žmogų palaimintuoju, kaip viena iš tų dalių proceso yra atkasimas paties palaidimo vietas, ar atidengimas ir atidarimas paties karsto. Yra tokių buvę atvejų, kada yra randama vidus sudraskytas nagais. Vadinasi, dėl tam tikros ligos žmogus atrodo kaip miręs ir jį palaidojo. Ir bylos yra buvusios sustabdytos dėl to, kad na, kai žmogus atsiduria tokioje situacijoje, visiškai beviltiškoje situacijoje, yra pilna galimybė, kad jisai prakeikia viską. Iš tai Jėzus yra toj situacijoje, maksimalioj situacijoje, kokia tik tai yra žmogui įmanoma, bet jisai išlieka tame pačiame santykiai ir sako, vis tiek sako, tėveli, į tavo rankas aš viską atiduodu, į tavo rankas reiškia atiduodu savo dvasę. Jėzus šlovinimas, iš vienos pusės jisai yra tarsi panašus į tą šlovinimą, kurį mes galime surasti psalmėse. Štai pavyzdžiui, 9 psalmėje yra sakoma, šlovinu tave, viešpatie, iš visos širdies apsakysiu visus tavo nuostabius darbus. Yra įprasta, kad Dievas yra šlovinamas už didžius atliekamus darbus. Ir štai šiandien, šios dienos Evangelijos ištraukoje, Jėzus šlovina tėvą. Aš esu labai keistai, ne už didžius darbus, o už tai, ką jisai padarė tiems, kurie turi širdies paprastumą, turi širdies atvirumą išgirsti ir atsiversti. Šventame rašte mes turime vietų, kur yra sakoma, kad Dievas užkietina širdį. Pavyzdžiui, galim prisiminti ne faraono širdį. Ir tada faraonas neišleidžia tautos. Ir po to ateina tarsi atpildas už tai, kad neišleido. Dievas jisai gali perkeisti širdį. Bet kokiu atveju, nesvarbu, į kurią pusę vyksta perkeitimas, atsakymas arba apsisprendimas lieka žmogaus pusėje. Dievas niekada nenuima nuo žmogaus tos iš vienos pusės atsakomybės, iš kitos pusės privilegijos Dievą priimti arba Dievą, reiškia, atmesti. Prisiminkime, kaip Jėzus, šiaip jau, man atrodo, 10 skyriuje, porą skyrių prieš tai, kai jisai siunčia savo mokinius, jisai ką sako? Kai eisite, susiraskite vietą, kur galėsite, reiškia, gyventi, kuris priims, bet jeigu į ten, kur jūs ateisite, jūs nepriims, ką jisai sako? Jūs ne šiaip pasitraukite, bet labai aiškiai ir demonstratyviai net koja, nuo kojų dulkės nusipurtikite. Tapsia, mes jums atėjom paskelbti, mes jums siūlome, bet jeigu jūs nenorite, yra jūsų teisė rinktis. Bet su tuo dulkių nupurtimu nuo kojų yra labai aiškiai parodoma. Bet mes su jumis tada nieko net norim bendro turėti. Mūsų keliai yra visiškai skirtingi. Mes gerbėme jūsų apsisprendimą, mes per prievartą jums neperšame tos naujienos. Bet supraskite, kad mes nepritariam tam, ką jūs pasirenkate. Ir tam, kad galėtume išgirsti tą gerą naujieną, tam, kad galėtume ją priimti, mums reikia tos mažutėlio širdies, to perkeitimo. Ir jeigu skaitant Evangeliją, neskaitom ją tik tai bendrinė tvarka, ji praranda didžiąją prasme, manau, praranda savo prasme, nes Evangelija yra gyvo žodis, kuris yra gyvo žodis man, arba jis nėra gyvo žodis man. Todėl, kai Evangelija kažką kalba, visas šventas raštas kažką kalba, jisai kalba man ir mano situacijoje. Jisai kalba apie tai, kad palaiminti tie, kurie vat, mažutėliai, kurie priema gerą naujieną, kurie atsiverčia, arba vat, tie išmintingieji, aš sakau, reikėtų pasižiūrėti tą vertimą. Aš beveik galvočiau, kad greičiausiai atrasime vertimą protingieji, nes kaip ir išmintis pagal Biblijos reiškia visą kalbėjimą yra tas, kas ateina iš Dievo. Tai protingieji ir išradingieji ar ten puikieji, tai būtų labai, labai bibliškai tada. Tai yra tas, kas kyla iš žmogaus. Užduoti savo klausimą, o kaip iš tiesų nuspręsti? Arba kaip pažiūrėti, ar mano širdis yra? mažutėlė ar ne mažutėlė. Apie kitus gi labai lengva ir paprasta, ne? Pasakyti, va šitas yra mažutėlis, tas turi nulankę širdį, šitas yra išpuikėlis, šitas turi nenulankę širdį. Na, iš vienos pusės, kaip ir veiksmai gali mums padėti tarsi nujausti ar daryti tarsi kažkokius sprendimus. Bet iš kitos pusės, kaip sakome, tiesa slypi kažkur giliau. Taip, mes matome veiksmus ir jie gali mums kai ką pasakyti. Bet tiesa slypi giliau, nes pirmiausia, mažutėlio širdies buvimas arba nebuvimas yra toje intencijoje ir tame ypatingai santykyje to žmogaus su Dievu. Mes dažniausiai to nematom. Todėl apspręsti, pažiūrėti, kurioje vietoje yra arba kaip žmogus link to eina, neišeina. Nes mes negalime pasakyti, kad, pavyzdžiui, mažutėlio širdis yra ta, kuri absoliučiai ir visą laiką sutinka su visais kitais. Žiūrėk, koks nuolankus, koks visą laiką geras, arba kuris visą laiką stengiasi elgtis taip, kad yra toks pas, kai sako, neduok Dievę, kas nors įsižeis. Sako, geriau, sako, girnapusė užsidėti, negu ir, reiškia, papiktinti. Bet, mes šiuo atveju kalbame apie laikymąsi tiesos. Bet vėlgi, mažutėlis nebūtinai yra tas, kuris visą laiką meta į akis tiesą. Mažutėlis yra tas, kuris iš tiesų laikosi tiesos, bet taip pat, kuris moka tą tiesą pasakyti taip, kad kitas žmogus galėtų priimti. Kartais švelniai ir glostančiai, kartais kietai ir griežtai. Meilė, nes mažutėlio širdis, manau, be meilės yra neįmanoma, yra labai skirtinga. Kaip tėvai savo meilę vaikams irgi parodo labai, labai ryškiai skirtingai, kartais, kaip sakau, švelniai, kartais visiškai griežtai. Iš tiesų, dar viena savybė, kuri mums sunkiai norima arba pasiekiama, labai gražiai nuskamba šiame Jėzų šlovinime. Tai yra jo valios apsireiškimas ir įgyvendimas. Kaip sakant, už tos atvejus, kai dėl gerosios naujosios skelbimo ir Jėzus pirmimo mums tenka, nežinau, padėka, pagirimas, padrasinimas, pritarimas, mums labai lengva tai priimti. Tačiau Jėzus šlovina šiame šlovinime ne tik tai už tai, kad jisai pas tuos ir pas tuos buvo priimtas ir kad tie ir tie atvertė, bet ir už tai, kad per tuos ir tuos jisai buvo atmestas. Nes tu, tėve, to norėjai. Tokia, tėve, buvo tavo valia. Ir čia, aš manau, mums yra tas sunkiausias dalykas, nes yra galimybė. Iš tiesų, mes kartais galim sutikti žmonių, kurie įvyksta kažkokia nelaimė ir sako, žinote, tokia Dievo valia. Aš nenoriu ginčytis, kad valia, ne valia. Čia dar, aišku, galima sakyti, leista, neleista. Bet kitas dalykas, kartais norisi pasakyti ir kartais pasakau, žinote, nekraukite visų malkų ant Dievo. Jeigu, žioplai vairuoji arba bėgi per gatvę ir ne per perėją ir nesižvalgydamas ir tave numušė mašina, tai nereikia krauti ant Dievo, kad čia Dievas to norėjo. Jisgi tavęs ant gatvės nestūmė. Kad Dievas leido, čia yra kiti dalykai. Bet tame Dievas taip norėjo, mes galime matyti, arba tokia Dievo valia mes galime matyti ypatingai šventųjų veikime. Tame pačiame Teofiliaus Matulionio gyvenime. Jo kančios priėmimą mes galime matyti tikrai nemažoje dalyje tų turimų kankinių dar ir nepaskelbtų, kurie priėmė tą Dievo valią, nesipikdami ir nešdami tą palaimimą tenai, kur buvo neapykanta, kur buvo pasipriešinimas, kur buvo netgi priešiškumas Dievo valiai. Pagal Evangeliją, pagal Matą, šisų Dievas mums duoda tą padrasinimą. Padrasinimą nebijoti priimti Dievo valios. Jeigu esate čia, jeigu klausotės Marijos radijo, tikrai žinote, ką tai reiškia. Žinote, ką reiškia nepriimti, bet tuo pačiu žinote, ką reiškia priimti. Šiandien iš tiesų noriu kreiptis į visus tuos, kas jūs bebūtumėte. Seneliai, tėveliai, broliai, seserys, dėdis ar tetos, nežinau, klebonai ar vikarai. Jeigu šalia jūsų yra tų jaunuolių, kurie jaučia pašaukimą, kad Dievas juos kviečia eiti ir darbuotis jo vynuogyne, bet dėl vienų arba kitų priežasčių nesiryšta, nedrįsta, bijo, nepasitiki, Dievas mus daro tais įrankiais, kurie galim prisidėti prie to, kad Dievo valia per mūsų padrasinimą, per mūsų paskatinimą, per mūsų maldą galės būti gyveninta jų gyvenimuose. O juk iš tiesų atsiliepti į Dievo pašaukimą, koks jis bebūtų, bet į Dievo pašaukimą yra nuostabu. Ir dar labiau, nieko geriau negali būti, kaip ištarti jam taip, jo kvietime, jo parinkime ir jo misijoje. Amen.